Hyvää iltapäivää. Tervetuloa Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman pariin. Olen Tuomas Nevanlinna ja totuttu kumppanini Jukka Relander on tällä hetkellä jossakin päin Suomea kärsimässä estoista. Kuulijoille voi olla yllätyksenä, että hänkin kärsii tällaisista vaivoista, mutta on todellakin niin, että hän on estynyt. Minä viime viikolla olin estynyt ja menin harjoittamaan tätä ujousretriittiä aina Ranskanmaalle asti. Mutta toivotan siis Silja Hiidenheimon tervetulleeksi.
Kiitos Tuomas.
Ja meillä tässä heti aluksi kävi ilmi sellainen seikka, että Siljalla on parempi mikrofoni kuin minulla. Miltäs nyt tuntuu, Silja, puhua siihen parempaan?
Vieraalla parempi.
Täällä nimittäin äänitarkkailijamme on tällä kertaa päällikkö. Useinhan äänitarkkailijat ovat vain tällaisia rivihenkilöitä, mutta olemme saaneet itse päällikön paikalle. Ja sen takia äänen sävyihimme hiipii pieni kireys ja jännitys, koska tietysti olemme kunnioitusta tulvillaan.
Tietysti jännitämme sitä, että kuuluuko tuo sinun puheesi minnekään.
Niin, koska tämä on huonompi mikrofoni. Se on aivan selvää ja niin kuin vanhoina hyvinä neuvostoaikoina, niin sehän saattaa vaikuttaa myös sisältöön. Muistan, kun olin Kiovan kulttuuripalatsissa, siellä esitettiin uusia tulkkauslaitteita, niin opas sanoi, että tämä korjaa myös sisällölliset virheet.
Se oli parempi.
Niin, se oli parempi tulkkauslaite.
Hyvä, että se on minulla siis silloin.
Niin, se aivan. Tämä teemahan on tässä nyt salakavallasti käynyt ilmi.
Niin, se on hiipinyt. Tai ehkä nyt ihan hiipinyt, vaan suoraan tupsahti siihen.
Niin, hiipiminen ja tupsahdus on aina tärkeää erottaa toisistaan.
Niin, ja suora tupsahdus.
Kyllä, jotenkin. Suoranainen tupsahdus. Niin. Mm.
Mutta ennen kuin siis lausut tämän teeman suoraan, mä haluaisin kertoa, että tuossa oli ihastuttava kirja tuossa kirjahyllyssä.
Tässä toimituksen kirjahyllyssä.
Toimituksen omassa kirjahyllyssä, jonka nimi oli Maailman kauneimmat ajatukset.
No, tämähän on tietysti kirja, joka jokaisen täytyy hankkia.
Niin, se on maailman kauneimpia ajatuksia. Ja avasin kirjan ja huomasin, että se oli muun muassa maailman kauneimpana ajatuksena se, minkä Julius Caesar lausuu Brutukselle. Sinäkin Brutukseni.
No, se on niin kaunis kyllä, että tässä täytyy ihan jo silmänurkkaa pyyhkäistä.
Kyllä, siellä oli myös Madame Pompadourin lause, meidän jälkeemme vedenpaisumus.
Se on todella kaunis ajatus.
Ja homo homini lupus.
Ihminen ihmiselle susi, se on myöskin, se on nätti. Se on lutunen ajatus, niin. Sanotaan näin. Niin. Tosin siinä tapauksessa sehän kuuluisi kirjan sarjan osaan maailman lutuisimmat ajatukset. Mutta se on nyt kuitenkin jostain syystä sijoitettu tähän. Näitä 508 sivua. On sitten maailman kauneimpia ajatuksia kakkosrivi välillä ja välilyönti aina sitten yhden ajatuksen jälkeen. Että jotenkin mielenkiinto kohdistus siihen, että mikäkään on ensimmäinen ajatus, joka on jäänyt tästä pois.
Niin, mistä tultiin siihen tulokseen, että se on kyllä
niin,
vähän ruma.
Että se ei enää ole niin ei, kaunis. Ei. Joo. Et ei, kyllä sinäkin Brutuksen on kauniimpi.
Nyt tuli mitta täyteen. Joo, toi ei enää
päätä. This is where I draw the line. Toteaa kirjatoimittaja aavistuksen puhisten. No niin, tämähän on.
Mutta tietysti tuossa nyt voisi ylipäätään miettiä sitä, että mikä nyt on kaunis ajatus tai mitä se nyt sitten voisi olla. Että onko se just se ajatus, mistä hän sanotaan, it's the thought that counts.
Niin, kaunis ajatus on vähän sellainen, ensimmäinen mieleyhtymä siitä on, että se on niin kuin ajatus, josta ei ole mihinkään.
Ajatus oli toki kaunis.
Ajatus oli toki kaunis, mitään ei tapahtunut. Kaikki meni päin niin. Helvettiä.
Tai ajatus oli kaunis, mitään ei tapahtunut. Hyvä niin.
Niin aivan. Joo.
Se oli paperilla kaunis.
Joo. Tässä meillä on vauva. Se koostuu kaljusta päästä ja kahdesta keuhkosta.
Oi.
Kyllä sykähdyttää nyt on semmoinen ailahdus kävi sydän alassa, kun tämän Eugene Fieldin ajatuksen luin täältä.
Kyllä voikin ajatus olla kaunis.
Mm-hmm. Kyllä Eugenilla oli semmoinen somuuden kosketus.
Aivoissa.
Kyllä, semmoinen kokonaisneitsellinen arvokkuus luonnehtiin näitä mietteitä.
Kauneus on katsojan, anteeksi kuulijan, ikun lausujan.
Kauneus on kansien välissä.
Kansien välissä, totta.
Tämä on aina mahdollinen johtopäätös. Niin todellakin viekkaimmat kuulijoista ovat jo päätelleet, mikä meidän teemamme on tänään. Se on paremmuus. Tuossa Beatles uudessa monomiksauksessa esitti kappaleen brittiaksentilla Getting Better. Ja jo siitä saattoi päätellä, että tämän maailman kauneimmat ajatukset ovat tietysti voineet päätellä, että ne ovat myös maailman parhaimmat ajatukset.
Niin,
taas ainakin antiikin filosofian mukaan näin, koska Platonille to kalon, joka tarkoittaa kaunista, on tarkoittaa myös hyvää, jolloin silloin paras olisi kaunein ja parhain.
Niin, ja toisinpäin.
Ja toisinpäin, kyllä. Olisi muuten aristos. Siitähän se aristokratia tuleekin, se on parhaiden valtaa.
Paremman väen valtaa.
Bättre folk. Sehän on, senhän Suomen kansa on oppinut jo ammoin, että kansamme jakautuu kahtia parempaan ja huonompaan osastoon.
Siis...
Ja sen tunnistaa tästä kielestä.
Ai mä ajattelin, että sä viittaat tähän sanontaan, että mitä munkin isäni tapasi sanoa, että kvinnona först och bättre folk sedan.
Siis miten se alku meni? Että...
Kvinnorna först.
Just.
Se meitä.
No niin.
Perheen naisia nauratti.
Kyllähän se varmasti nauratti. Se oli hyvin kaunis ajatus isältäsi jälleen kerran.
Kauniiden ajatusten mestari kun
tunnettu oli. Siitä. Mä kääntän. Harvoin pääsinkin tapaamaan. Niin. Tämä paremmuus, tästä voisi puhua nyt vähän yleisesti ensin, että...
Niin, siitä ainakin voisi sanoa sen nyt, että sitähän nyt ei ylipäätään ole.
Sä olet näin jyrkällä kannalla.
Niin, siis että jos ajattelet, että mitä on paremmuus yksinään ja ylipäätäänhän sitä ei ole. Että se on aina suhteessa johonkin toiseen.
No se
ja
on.
Siitä ei voi puhua... Se on komparatiivi ilmaisu, että voi niin kuin puhua itsenään yhtään mitään, ellei se on niin kuin hierarkian yksi osa.
Mm. No mehän sitten hyvin teeman valitsi.
Sitä ei voi puhua.
Sitä ei ole. Niin, kalut pakkiin. Kotiin. Niin. No okei, se on aika selvää, että se on komparatiivi. Parhaus on sekin komparatiivi, vaikka se ei sitä kieliopillisesti olekaan.
Niin. Substantivoitu
niin, komparatiivi. Parhaus on oikeastaan, sehän palautuu paremmuuteen, eikö niin?
Niin, näin vertailu, niin. Vertailun muodot tapaan.
Se on varmaan vertailun päätepiste. tavallaan tämä paremmuus on siinä mielessä, ei nyt tabuaihe, mutta jollain tavalla jännitteellisessä suhteessa nykyyhteiskuntaan siinä mielessä, että niin kun modernin maailman perusaate on tasa-arvo tai peruslähtökohta poliittisesti.
Niin, ihan samalla tavalla. Me kaikki tietysti, me naiset muistamme esimerkiksi urheilutunneilta, koska siis ei saanut voittaa, vaan piti voittaa vahingossa.
Ahaa.
Se niin kuin tavallaan paras oli se, joka voitti, liskautti huomaamattaan pisimmälle ja sitten saattoi sanoa, että voi ei, en mä ymmärrä, miten toi tapahtui.
Niin. Ai tämmöistä. Mä jotenkin utuisesti muistelen, että poikien voimistelutunnilla siihen voittoon olisi kerrassaan ihan pyritty.
Ei, äärimmäisen monimutkaista esimerkiksi voittaa niin, että se ei näytä voitolta. Tai hävitä niin, että se ei näytä häviöltä. Tämä on se, mikä niin mielestäni tytöt oppi koulussa.
Niin, että paremmuus salvaa sivutuote. Niin kuin tavallaan.
Niin, tai se liittyy siitä niin kuin sosiaalista tilanteesta, että mihin, sopiko siihen nyt voitto millään lailla. Ja kuitenkin voittoa nyt tavoitella. Muistan kyllä siis, että mä olin tunsin itseni hieman nöyrytetyksi hiihtokilpailussa 10-vuotiaana. Tulin ensimmäiseksi.
Ja, oho, no ja kyllä, siinä vetää nöyräksi.
ja sitten opettaja kuulutti, että ensimmäisen palkinnon sai Silje Hiidenheimo ja siksikin, että oli vain yksi kilpailija siinä vuodessa. Ja jotenkin tuntui tarpeettomalta.
Niin,
et mitiksi nyt mainita erikseen. Koska ei voi olla paras yhden joukossa.
Se on se ainoa, mutta paras tyyppinen tilanne. Teillä oli ne luokkakoot silloin, muistaakseni aika messevät.
Niin, kaksi ihmistä samalla luokalla.
Toinen oli sitten sairaana hiihtokilpailupäivänä.
Toinen oli poikain ryhmässä.
Niin, oli yksi tyttö, yksi poika. Tyttöjen 10 kilometriä. Tytön 5 kilometriä.
Niin, se olisi pitänyt jollain tavalla sen yksikön olisi pitänyt paljastaa mulle tämän oloasian, että mä olin ainoa. Koska mä en sitä siinä kilpailutilanteessa hoksannut. Se oli kuitenkin minä syöin kaupan.
Luulit olevasi ylivoimainen. Olitkin ainoa. Joskushan näin käy. Joo.
mutta kyllä sitten paremmuudesta puhuminen ylipäätään. Siis pidettäisiin, että mikä on hyvää. Siitähän me puhutaan lakkaamatta. Tavallaan tehdään sitä järjestystä ja hierarkiaa lakkaamatta myös. Onko toi parempi? Ja sitten samaan aikaan. Ei saisi kukaan myöntää, että on parempi, mistä tulee siis se urheilijoidenkin puhe, semmoinen kummallinen itsensä ruoskinta puhe. Että ensinnäkään ei saa halua näyttää halua, ne on halunnut olla parhaita. Sen jälkeen, kun ne on kuitenkin halunneet olla parhaita, eivät ole olleet parhaita, sen jälkeen ei saa näyttää pettymystä siitä, että oli halunnut olla paras tai pettynyt, että ei ollut paras. Ja sitten pitää kummallisesti sanoa, että tyyliin.
Voitto veti nöyräksi myöskin.
Niin, ja voitto veti nöyräksi tai miehessä oli vika.
Niin just.
Tai.
Se on vähän hämmästyttävää, se voitto vetää nöyräksi siksi, että urheilu on sellainen inhimillisen toiminnan piiri, joka on sommiteltu ainoastaan sitä silmällä pitäen, että paremmuus paljastuisi. Eikö niin?
Kyllä.
Silloin jotenkin, että jos siinä sitten voittaa, niin luulisi, että se on nyt sitten just se ainoa hetki, jolloin nyt ei tarvitsisi olla niin nöyrä.
Olisi oikeasti niin. Itsekkäästi iloita.
Aivan. Se on, mutta tämä tasa-arvo, joka on niin kuin jännitteessä tavallaan tämän paremmuusajatuksen kanssa, mutta jos nyt ajattelee poliittisesti, mitä tasa-arvo tarkoittaa, niin se tarkoittaa vain sitä, että ihmisiä ei etukäteen jaeta sellaisiin ryhmiin, niin kuin esimerkiksi säätyihin tai korporaatioihin, jolla olisi erilaiset oikeudet ja velvollisuudet suhteessa valtioon.
Tämä ajatus on. Tai kohdeltaisi huonommin tai paremmin.
Niin kuin tavallaan lain tasolla, oikeuksien ja velvollisuuksien tasolla. Tästä nyt ei niin kuin seuraa hirveän paljon oikeastaan, jos se nyt näin minimimuodossa otetaan tämä tasa-arvo. Tarkoitan vaan sitä, että 1800-luvulta alkaen niin kuin alkaa tämä tämmöinen puhe tasa-arvoistumisesta ja tavallaan tämän tasa-arvon metaforan niin kuin laajeneminen kaikille elävän alueelle. Niin kuin just esimerkiksi, että kaikki mielipiteet ovat yhtä hyviä. Kai jonkinlainen tasa-arvoajatuksen laajenema henkiseen maailmaan.
Niin.
Ja nythän on kuitenkin niin, tässä on tehtävä se filosofinen huomautus, että hierarkia edellyttää aina tasa-arvoa.
Ja avaapas tuota hieman.
No, avaan. Kaksoispiste. Lainausmerkit auki. Jotta asiat voisi olla mitattavia samalla mittapuulla, niin täytyy jakaa jokin sama asia.
Niin,
eli jos ajatellaan, klassinen esimerkki on, koskee nenäliinaa ja mikrotietokonetta tai jalkapalloselostusta ja linssisoppaa, niin ne ei ole tasa-arvoisia, koska ne ei ole mitattavissa samalla mittapuulla. Mutta sen sijaan, aina kun meillä on just tällainen mittari, jossa jotkin asiat voidaan asettaa hierarkiaan tai paremmuusjärjestykseen, se tavallaan edellyttää sitä, että
mutta
niissä on
tavallaan
se mitattavuuden tasa-arvo.
Niin, mutta eikö tuossa myös silloin oleteta sitä, että
siis laadullinen tasa-arvo, jotta se määrällinen tasa-arvo voitaisiin määrittää. nenäliina ei ole laadullisesti sama tyyppinen asia kuin linssisoppa tai
niin,
kissakala.
Vaikka se voi olla laadullisesti yhtä hyvä kuin linssisoppa.
Niin, mutta silloin sen laatua ei verrata linssisoppa. Niin, aivan, mutta sitä täytyy verrata omaan lajiinsa. Ei sitä voi verrata linssisoppaan.
Tätä mä en tajua.
Sun mielestä on siis mielekäs seuraava lause. Tämä nenäliina on parempi kuin eilen syömäni linssisoppa.
On.
Se on siis mielekäs lause.
Kyllä.
Selvä. Ja nyt on sinun avaamis-efforttisi vuoro. Ole hyvä, Silja.
No niin. Siis jos puhutaan siitä nimenomaan sitä paremmuudesta, jota ei ikään kuin ole, niin jos mä voin sanoa, että tämä nenäliina on parempi kuin eilen syömäni linssisoppa, olettaen esimerkiksi, että eilen syömäni linssisoppa oli huonoa. Ja tämä on hyvä nenäliina. Siis jossain niin kuin hyvyyden ja huonouden skaalassa tämä on parempi kuin se linssisoppa.
Niin, no kaksi mahdollista tulkintaa. Mä voin keksiä tälle lauseelle, nenäliina on parempi kuin linssisoppa. Ensimmäinen on se, että...
Siinä on parempi pyyhkiä nenä kuin linssisoppa.
että se, niin, mutta silloin sä tulet sanoneeksi, että linssisoppa on huonompi nenäliina kuin nenäliina.
Kyllä, kyllä.
Ja se on eri asia. Mutta sä voit tietysti sanoa, että tämä nenäliina on kaikkien nenäliinojen joukossa korkeammalla kuin tämä linssisoppa on kaikkien linssisoppien joukossa.
Juuri näin tätä tarkoitan.
Joo, mutta se ei ole ihan sama tapaus kuitenkaan.
Että se on tavallaan siis, jos jotenkin sitä ajattelee, niin kuin, että... Palataan niin kuin Fatserin parhaisiin.
Mm. Et siinä palataan.
Lapsuuteen. Tämä vertailu vaan siis tämä, että voidaan verrata linssisoppaa ja nenäliina on jollain tavalla niin kuin lapsuudesta tuttu vertailu. Mm. Että voidaan sanoa, että tämä on parempi kuin toi, johtuen siitä, että se on mulle rakkaampi kuin toi. Tai se on tässä mielen arvokkaampi. Ja tässä mielessä, niin kun vaikka nyt voisi ajatella, että Fatserin parhaita voi nimenomaan verrata toisiin, koska ne on kaikki karkkeja, niin lapsen maailmassahan ehdottomasti ei suinkaan ollut kaikki karkkeja lainkaan, vaan ne oli jotenkin aivan erillisiä ja toisiinsa mahdottomia verrata.
Hmm. Saimme kurkun katkaisumerkin itse päälliköltä. Tämän Hanskamalaumuksen eli tasa-arvon syntyaikoina tällä oli. Paha kaiku tällä elekielellä.
Kyllä, meidän jälkeemme vedenpaisumus.
Se on nyh. Niin, nätti edelleen tuo ajatus. Niin, Silja, meillä jäi puheenaihe hieman kesken.
Niin, eli se, että voiko siis ikään kuin eri kategoriaan kuuluvia verrata toisiinsa tyyliin samalla tavalla kuin voiko esimerkiksi verrata nyt sitten... vaikka eri urheilulajien suorituksia toisiinsa.
Vuoden urheilijahan
niin,
on aina tällainen.
Se konkretisoituu, että voidaanko verrata parasta ralliautoilijaa ja parasta pesäpalloilijaa.
Niin, tai kiekon heiton ja 10 000 metrin olympiavoittajaa.
Niin. Ja minä väitän, että voi.
Niin.
Koskapa siinä verrataan nimenomaan sitä niin kuin hyvyyden kohtaa, ja näinhän se tietysti... Tylsimysmäisesti voin sanoa, että näinhän sitä koko ajan tehdäänkin. Että kyllähän sitä voi, kun se tehdään. Mutta myös, mä en näe, mitä ongelmaa siinä olisi sanoa, että nenäliina on parempi kuin edinen linssikeitto. Tämä nenäliina.
No,
tai nenäliina tämä hierarkia,
siis kun täällä tavallaan lähti siitä, että meidän niin kuin tasa-arvoon liittyvät intuitiot yhtäältä vastustaa hierarkisointia. Toisaalta me eletään... yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa niin kuin hierarkioiden tekeminen on niin kuin jatkuvaa ja massiivista. Ja kaikki perustuu siihen.
Niin, järjestämiseen.
Tämähän on musta niin kuin kaksi syytä. Ensinnäkin se, että se mitä tasa-arvo niin kuin tässä poliittisessa minimissään tarkoittaa, eli juuri sitten niin kuin säätyjen poissaoloa, siis sitä, että olisi eri oikeuksia ja velvollisuuksia eri kansanryhmillä, niin sehän tarkoittaa meritokratiaa. Eli että ei saisi etukäteen määritellä, että kuka kuuluu parhaimmistoon, eli aateliin, vaan
kaikki
lähtevät samalta viivalta ja sitten katsotaan niin kuin ansioiden mukaan. No tämähän johtaa tietysti hierarkisointiin. Tämä on, niin kuin, tämä on vaan tapa saada kaikki samalle radalle, eikö niin? Kun aikaisemmin kilpailtiin eri stadioneilla.
Niin, kyllä, kyllä. Ja, tai väittää, että kaikki kilpailee samalla radalla.
Niin. Aivan. Ja tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että onko todella näin, mutta se me jätämme nyt marxismin huoleksi ja jatkamme pillipiiparimaisella piirteydellä
eteenpäin. Tähän on nimenomaan sen yhteiskuntaluokkakeskustelun ongelma juuri tuo, että mihin, onko niitä ja mihin kukin kuuluu, miten niitä mitataan ja.
Mutta se tavallaan se toinen, musta niinku vielä syvällisempi syy tähän, että niinku millä tavalla tasa-arvo ja hierarkia edellyttää toisiaan, on just se, että jotta asioita voidaan verrata, niin se täytyy olla jotakin samaa. Ja tämä on tavallaan niinku, tää on ekonomian periaate, tämä on rahan periaate, tämä on se, mitä Marx kutsui yleiseksi ekvivalenssiksi. Eli että kaikki asiat on niin kuin periaatteessa jotenkin joltain aspektiltaan samaa. Sillähän tavalla tavaroita voi verrata hinnoissa.
Kun ne on objekteja.
Niin, ne on objekteja. Ja niillä on joku arvo, joka vaan määrällisesti eroaa toisistaan. Ja tämä yleisen ekvivalenssilogiikka on musta tavallaan nyt se kapitalismin niin kuin kyseenalaisin ominaisuus. Ja myös joka oli Marxille niin kuin se viimekätinen utopia, että niin kauan kuin rikkautta mitataan sellaisessa muodossa, että se asettaa tämän yleisen samuuden, yleisen ekvivalenssin, kaikkien asioiden a priorisen vertailtavuuden.
Niin tavallaan vaihdon.
Vaihdon, niin. No. Eli myöskin keskenään vaihdettavuuden. Eli kaikki asiat voidaan vaihtaa keskenään.
Niin, ja kaikesta tulee objekti, niin, on se sitten
niin,
kauneus
niin,
tai
aivan, nimenomaan. Tai niin, niin.
Runo.
Nimenomaan, tai joo.
Ja taideesine ja fetisoituu tätä kautta. Mutta tätä kautta myös, eikö niin kuin se fetisoituu, niin
mitä se tällä fetisoituu?
Sillä se irrottautuu siitä, mitä se alun perin on ollut kokonaan, että siitä tulee tavallaan pelkkä symboli. Että se ei ole enää ihan fetissistä.
Niin.
Siis, että siitä tulee, niin kuin, jos ajatellaan, että niin runo.
Ota joku esimerkki.
No runo esimerkiksi, niin. että sille tehdään arvo. Että se tavallaan.
Siis vaihtoarvo.
Että runo on arvo itsessään. Ja runon arvon voi määrittää vain runo itse. Ja sitten tulee tavallaan.
Mutta tämähän on yritys protestoida sitä vaihtoarvoa vastaan, eikö niin? Että runo ei ole vaihdettava, sillä yritetään sanoa sitä.
Itse asiassa ei. Mun mielestä siitä tulee tietysti sellainen tietysti, siitä tulee niin kuin tietty oma objektinsa, jolle voidaan määritellä arvo.
On tietysti kuulijoiden kannalta hauskaa, että keskustelijoiden intuitiot ovat nyt päinvastaisia joka asiassa. Nimenomaan intuitiot. Siis nimenomaan intuitiot. Nyt mä en puhu siitä, että mä oon eri kannalla. Mutta siis mä olisin mun intuitioissa sanonut toisin. Eli että se on kenties maho yritys kapinoida yleisen vaihdettavuuden logiikkaa kohtaan. Okay, silloin kun sanotaan, että tämä runo on ainutlaatuinen, se on sellainen kuin se on, se itse määrittää oman arvonsa. Sitä just ei voi asettaa tämä vaihdettavuuden kiertoon.
Ajatellaan näin päin, että kun se ikään kuin on aina itse määrittelee oman arvonsa ja siitä tulee ikään kuin irrallinen objekti, se irrottautuu jo kaikesta, koska se on jo oma puheensa, oma maailmansa, niin. Oma irrallinen objektinsa. Ja tätä kautta ikään kuin fetissoituu runona, joka ei enää viittaa minnekään
niin.
Sen oman maailmansa ulkopuolelle. Niin. Siitä tulee oikeastaan pelkästään runosymboli ja jonkinlainen niin kuin fetissi tätä kautta, että se enää viittaa.
Tarkoittaako se sitä, että se.
Se niin kuin esimerkiksi sanat tai se, mitä se puhuu, mitä se esittää, ei viittaa enää maailmaan, vaan se viittaa pelkästään siihen omaan itsensä.
No, tämähän oli niin kuin Adornon mukaan juuri se, että miksi Adorno, joka on yksi suuria ajattelijoita tässä niin kuin vaihdon kritiikissä tai tässä, tämähän oli niin kuin Adornon keskeinen ajatus, että kun kapitalismi tekee kaikesta vaihdettavaa, niin että miten tätä vastaan nyt voisi sitten jotenkin toimia tai asennoitua. Niin Adornolla on just tämä taide sellaisessa muodossa, joka ei ole kulttuuriteollisuutta, eli joka ei ole asetu niin kuin yleisön tai populariteettiperiaatteen tai niin kuin minkään symbolisen vaihdettavuuden piiriin.
Mitä on se vastalause?
Niin, tavallaan se on niin kuin hiljaisuus viime kädessä tai joku musiikki, joka ei ole luonteeltaan sovittavaa, siis esimerkiksi ei tonaalinen musiikki.
Ja, joo, no mun ajatus oli jotenkin selkeästi siis kömpelömpi ja huonompi ja lapsellisempi, jotenkin vaan siis, että se tulee niin kuin objekti ja tässä mielessä niin kuin vaihdon kappale, joka vielä irtaantuu niin kuin kuvana.
Mutta mihin se sitten vaihdetaan? Siis runouteen itseänsäkö? Siis että siitä runoudusta tämän kaiken ylistämisen jälkeen tulee ikään kuin, että siitä se tulee vaihdettavaksi niin jonkun niin kuin runouden tahansa, idean kanssa.
Niin, minkä tahansa runon kanssa, koska se on aina se niin kuin.
Mutta se viittaa todella vain itseensä. Niin, no, tuota, ehkä meidän täytyy nyt mennä ulos tappelemaan.
Tuota, käsi ryssyyn, kivipaperisakset.
Soitattaa täällä kappaleita nukin kaakossa, ja tuota, jotta tappelun äänet peittyisivät yleisöltä.
Ratkaistaan se niin kuin miehet yleensä ratkaisivat sen, eli tuota, heittämällä kolikkoa tai kivipaperi ja sakset.
Ai, tämä on miehinen tapa.
No mikä tahansa, missä tarvitsee neuvotella asiasta. Se on aina tota, meillä on sivukommentti miehistä. Niillä on myös hauska tapa.
Että
aina kun esittää tämmöisen isomman tulkinnan tunne asian maailmasta esimerkiksi, että joku asia tuntuu pahalta, niin heillä on heti käytännön ratkaisu siihen ehdotukseen. No mitäs jos tuosta nyt käveltäisiin sitten vaikka tuonne tai autolla päräytettäisiin sinne tai joku muu vastaan. Mutta autapa armias, kun kysyt heiltä käytännön asiaa, johon ei tule minkäänlaista vastaan.
Niin siihen tulee tunnepitoinen.
Siihen tulee tunnepitoista muminaa.
Ei, en voi. Miet kroskat. Ei. Kämmen hakeutuu kohti otsaa. En, se on kyllä totta. Tunnistan itsessäni tämän taipumuksen, mutta se jo juontuu siitä neuvottomuudesta, että mitä sillä puheaktilla halutaan. Koska siis silloin kun joku henkilö, joka saattaa olla esimerkiksi naispuolinen laatuaan, valittaa jotakin, että jotenkin kaikki on väärin tai että se asia on kauheaa, niin onko siis todellakin niin, että toivotaan pikemminkin vain yhtymistä tähän valitteluun? Eikä sellaisia toimia, joiden voisi otaksua parantamaan asian tilaa ensinkään.
Toivotaan.
Siis toivotaan vatvomista, eikä
tai ei
jakamista.
Kuuntelua. Niin kuin, kyllä riittää, oho, no jopas. Harmillista.
Niin.
Ja sitten ehkä joku analoginen, että tuohan on niin kuin. Ja sitten omaan maailmaan sijoitettu analoginen esimerkki.
Joo. Että tämä käytännön, se haiskahtaa niin kuin liikaa siltä, että yritetään päästä siitä keskustelusta liian nopeasti eroon.
Niin, että voisiko tämä
mitä se varmasti kyllä onkin. Lopeta nyt se valittaminen.
Niin, ei tiedä tuohon tunnelmaan.
Niin, aivan. Niin just. Taas jahnaamaan. Joo.
Ja sitten taas tietysti käytännön kysymys kuulostaa pelkästään vaatimukselta, josta tulee sitten se tunneparahdus. No niin.
Niin, sepä se. Se on niin vaikeaa. Onko mies tai nainen parempi kuin mies tai nainen? Tämähän on yksi tämmöinen teema, josta voisi puhua, että missä tilanteessa paremmuus tai parhaus on absurdia.
Niin siis sen kysyminen, onko nenäliina parempi kuin esinen linssikeitto.
Niin, tai ylipäätään sillä tavalla niin kuin vertailematta, että onko mielekäs tässä sanoa, että mikä on parempi ihminen, parempi ystävä, parempi ajatus.
Hän on minun parempi ystävä.
Niin. He ovat molemmat minun ystäviäni, mutta Y on parempi ystävä kuin X. Sillähän voi viitata tietysti siihen tuttuuden asteeseen, lähisyyteen, siis että olemme tunteneet pidemmän aikaa niin edelleen. Mutta jos tässä olisi niin kuin joku sellainen niin kuin voimakkaammin arvottava paremmuuden merkitys, niin jotenkin tulee mieleen, että silloin tämä sanoja itse ei ole kovin hyvä ystävä.
Niin, oli se huonompi ystävä. Niin. Heidän rakkautensa on parempaa.
Niin, voiko näin esimerkiksi sanoa? He rakastivat toisiaan enemmän kuin joku toinen pariskunta, jolloin rakkaus oli hiipunut. Ehkä näin juuri ja juuri voidaan sanoa. Mutta että he, oli kaksi pariskuntaa, joista molemmat rakastivat toisiaan tulisesti, mutta toisen rakkaus oli silti parempaa. Vielä mielenkiintoisemmaksi asetelma tulee, ja saamme vertailla saman pariskunnan sisällä tätä asiaa.
Hänen rakkautensa oli parempi. Mm.
Kyllä joskus voidaan sanoa, että hän rakasti enemmän ja toinen oli vähän vastahankaisempi. Näinhän usein suhteiden alussa on, mutta tosiaankin sanottaisiin painokkaasti, että hänen rakkautensa on parempaa.
Niin, sitten kyllä heti nyt kun katsot mua noin kysyen, niin olen aina heti altis myöntämään, että kenen tahansa rakkaus on parempaa kuin minun.
Niin, että on niin kuin kehno rakastaja, ei tässä seksuaalisessa merkityksessä, vaan nimenomaan puhtaasti henkisessä merkityksessä.
Unohtelee koko ajan.
Rakastan huonosti. Olen muuten hyvä ihminen, mutta rakastan perin huonosti.
Huonohkosti.
Olen kyllä parantunut siinä hieman. Nyt saamme jälleen australialaisia rugby-eleitä. Itse päällikkö on rantautunut tänne vaatimattomaan studioon.
Meidän täytyy palata siihen paremmuusvertailuun, joka jäi sulta kesken, okay. Joka mä törkeästi keskeytin.
Ei, kun minä itse asiassa aloitin vähän liian pitkän introduktion ja se päättyikin jälkipuheeksi. Niin, me olemme siis saaneet itse päällikön tänne.
Oi.
Rantautumaan tänne vaatimattomaan studioon.
Hänellä on kaunein ajatus.
Vähän niin kuin prinssi kerjäläisvaatteissa. Hän on jo aamulla sonnustautunut hieman vaatimattomampiin vetimiin, jotta häntä ei tunnistettaisi.
Se on hyvin hankalaa.
Greta Garbon näköisenä.
Tietyt aurinkolasit
ja valkoinen huivi, jotta hän ikään kuin samastuisi kansaan rivityöntekijöihin. Ja päällikön tarkkailu tietysti tuntuu
hyvältä.
Kuumottaa. Niskassa se tuntuu hyvältä sinun mielestäsi. No,
jääkää tänne nyt sitten meidät. Kahden.
niin, päällikkö kerrankin kiinnittää meihin huomiota. Yleensä me nöyrästi vain livumme hänen pöytänsä ohi. Tarkkailen sitä, etteivät vaatteet kahahtaisi ja häiritsisi hänen rikkumatonta työrauhaansa.
Muistamme hengistä nenän
kautta. Saattaisi tulla Facebook-päivitykseen kirjoitusvirhe, jos meteleisimme liikaa. Niin, Silja Hideheimo, jonka kanssa tänään keskustelemme paremmuudesta täällä. Minä tässä erotun huonompaan mikrofoniin puhuvana henkilönä.
Parempana ihmisenä.
Niin, siitä menemme taas uudestaan tappelemaan. Niin, lupasimme käydä tuolla ulkona nujakoimassa selvittääksemme välimme ja nyt kukkakaali korvaisina ja nenät verta vuotaen olemme tänne tulleet kuitenkin typerästi hymyillen, koska olemme tehneet sovun. Olemme nimittäin
parempi voitti.
Paremmuus voitti. Vai voittiko? Kyse oli nimittäin tästä ongelmasta, että voiko ja jos voi, niin millä tavalla nenäliinaa ja linssikeittoa verrata toisiinsa. Ja mä yritin sanoa, että tässä on aina tämmöinen tietynlainen tasa-arvo taustalla silloin, kun me verrataan asioita, joka on tuo vaihdettavuuden ja vertailtavuuden, joka on musta viime kädessä väkivaltaista. Nenäliinaa ja linssikeittoa ei olisi viime parhaassa mahdollisessa maailmassa, niin sanoakseni, suotavaa vertailla toisiinsa. Mutta sillä sitten huomautti, että kyllähän näin voi tehdä. Voisitko tästä juontunutta kompromissiamme hieman lukijoille,
niin,
kuulijoille anteeksi valottaa?
Päädyimme siihen, että niinkin voi verrata. Mm. Sikäli, että silloin vertaamme kummankin sijoittumista paremmuuden skaalaan.
Niin, omaan paremmuuteen skaalaansa.
Niin, tai siihen, millä tavalla ne sijoittuu siihen puhuvaan subjektiin.
Niin.
Kuinka hyväksi hän
kummankin. Olen juuri nyt enemmän nenäliinatuulella kuin linssisoppatuulella.
Sus siunatko. Nyt todellakaan haluan viettää seurassasi hetkeäkään.
hyvin miellyttäviä tuulia molemmat. Se on tässä kiiruhdettava.
Nuo on ne vaihtoehdot.
Rakkaani, oletko tänään, oletko juuri nyt enemmän nenäliina vai eikö kenties linssikeitto tuolla? Aivan tällaisia keskusteluita parisuhteessa käydään. Olemme, mutta siis korostan kuitenkin sitä, että tämä subjektin tai puhuva tämän ihmisen, joka esittää tämän lauseen, hänen tunnemaailmansa on silloin tämä viitepiste, joka tuo siihen sen
ja toki haluan tässä korostaa, niin, ja toki haluan korostaa sitä, että huomioisi siitä tai kommenttisi siitä, että muun muassa tasa-arvo vaatii heti hierarkian.
Samoin kuin hierarkia vaatii tasa-arvon. Niin juuri. Että siinä teille liberaalille pureskeltavaa. Nimimerkki Räty, tai kenties jopa nimi. Tästä tulee aina mieleen, kun nuori ja vihainen Eino S. Repo oli kirjoittanut Parnasson V.A. Koskenniemen vastaisen kiistakirjoituksen. Seuraavassa numerossa V.A. Koskenniemi vastasi ja aloitti kirjoituksensa. Lehtenen viime numerossa Eino S. Repo suluissa lienee nimimerkki. Esitti, että... niin. No, joka tapauksessa Räty lienee nimimerkki, toteaa seuraavaa. Urheilijan nöyräksi vetää lausunto viittaa tietysti siihen, että ylpeyden ja menestyksen kokemus on lopulta maallinen. Mitäs tästä tuumaat?
Niin, no sen verran, että luulisin, että niin on tuo ilonkin tunne, voisi yhtä hyvin olla maallinen, siis iloiseksi vetää. Tai että miksipä, tai siis on aika outoa, että urheilija ei ole huomannut.
Niin hän on ensin 10 vuotta harjoitellut 12 tuntia päivässä ja sitten voittaa viimein kisat. Ja sitten upsista lallaa, tämä olikin vain maallista.
Katoavaista ja ohi menevää.
Niin. En tiedä. Ehkä tässä Räty on oikealla jäljellä, mutta hän vaatisi pidemmän keskustelun, kenties jopa pienen piipahduksen tuolla takapihan puolella.
Iloita saa vain taivaassa.
Toivottavasti nimimerkki Ape Kake kysyy, onko paras mahdollinen parempi kuin mahdollisimman hyvä? Mitäs tästä tuumaat, Silja Hiidenheimo?
Tuuman, että ne on sama asia. Ja eritoten, jos puhutaan siis Kleopatran nenästä.
Ai Kleopatran nenä on nyt
täällä. On aina paras mahdollinen ja mahdollisimman hyvä.
Voisitko Silja kulttuurihistoriallisesti hieman sivistymättömille ihmisille hieman raottaa tuota Pandoran lipasta, jossa on niin itsestään selvää, että tämä pätee juuri Kleopatran nenään?
Niin, tämä on siis vain yleinen totuus, että Kleopatralla oli maailman kaunein nenä.
Piste. Se on siis absoluuttisesti paras.
Kyllä, ja mahdollisimman hyvä.
Mehän tuolla ohjelman alkupuolella yritimme kainosti sellaista esittää, että paremmuus ja parhaus paremmuuden muotona on aina suhteellista.
Niin, nimenomaan. Mutta se on absoluuttisesti paras.
Kaikki on aina suhteellista, paitsi Kleopatran
nenä.
Niin. Terveiset myös Einsteinille. No hyvä.
Mutta siis oikeasti ihan, siis periaatteessa paras mahdollinen on... mahdollisista asioista paras ja mahdollisimman hyvä on hyvä.
Niin hyvä kuin se voi olla. Mahdollisuuksien mukaan olla. Niin. Eli paras siinä tilanteessa. Niin.
Eli paras mahdollinen.
Niin, aivan. Kyllä nyt Ape Kakelle vastaisimme ensi hädässä näin. Nämä tarkoittavat samaa asiaa.
Yllä sitten katua.
Mitä?
Öiset
katumiset on aina lisättävä varauksena kaikkiin esittämiimme ajatukseen. Se ikään kuin kämmenselän ja otsan toistuva kohtaaminen, joka unitilanteessa minulla aina tapahtuu, niin se on sanottava huomioon. Me missään tapauksessa ole täällä ehdottoman totuuden asialla, vaan mehän emme tiedä paremmin kuin muut. Me olemme täällä esittämässä vain suhteellisia mielipitämyksiä ja olemme koko ajan valmiita niitä korjaamaan.
Niin, ja Kleopatran nenänkin paremmuuden kertoo historia.
se on tämä kuuluisa historia, joka sitten, se on sitten sillä tavalla, että kun roomalaiset puhuu paikan hengestä, niin moderni filosofi alkoi puhua ajan hengestä. Niin vähän vastaavalla tavalla tämä historia astuu Jumalan paikalle.
Että
jos on viimeinen, nimenomaan, jos on viimeinen tuomio oli aikaisemmin, niin on historian tuomio, historian osoittava minut oikeaksi. Se on aika hauska sellainen kompromissi maallisen ja ikuisen välillä, eikä niin, historia.
Niin, koska emme ikinä saa sitä tietää.
Niin, siihen kuitenkin jää se tavallaan transcendenssi tai tuonpuoleisuus, niin kuin Jumalaankin. Mutta silti se on kuitenkin niin kuin perustermeiltään maallinen.
Niin, kyllä.
Se on aika taiten sommiteltu
ajatus. Se kuulostaa uskottavammalta kuin se, niin, että Jumala
niin, aivan,
tulee teille todistamaan.
Mistä sä se, että kuka Jumala muka? Tää? Uskot sä oikein Jumala?
Mutta se
historia. Historiaan sitten kaikki menee hiljaiseksi. Okei, okay, joo. No en mä ole ihan varma, mutta okei.
Tulemme näkemään, että tämä on historian pahin.
Niin. Eikä tulla näkemään. Siis ikään kuin suhteessa tähän väitteeseen, sitä ei koskaan tulla näkemään.
Ja nyt tuli mieleen tuosta, eikä tulla näkemään, miten niin. Kysymyksestä oli sellainen, Raamattu on täynnä tällaisia komparatiivijuttuja ja sananlaskuja ja parempi sitä kuin tätä tyyliin. Parempia on asua katon kulmalla kuin toraisen vaivon huonetoverina ja parempi julkinen nuhde kuin salattu rakkaus. Ja
parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa kuin huuliltansa nurja, joka on vielä tyhmäkin. Mä haluaisin kiinnittää tämän kansan hokeman formaalisiin ulottuvuuksiin hieman huomiota.
Kun tässä sanotaan, parempi? Niin,
kun tässä sanotaan, että parempi on köyhä, joka parempi on nuhteeton köyhä kuin huuliltansa nurja, siis pahan tai tyhjän puhuja, joka on vielä tyhmäkin, ikään kuin ruineeraa koko tämän
parempi,
ajatuksen symmetrisyyden ja sen vertailtavuuden yksin tein.
Mutta onhan myös olemassa tällainen kuin parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa.
No niin.
Mutta ylipäätään se pointti oli seuraavanmoinen, eli lapsena kun luki Raamattua ja että parempi, missä se leipä nyt olikaan kuin jumalattoman suussa, ja, niin se aiheutti semmoista suurta hämmennystä, että miten niin parempi.
Missä ja, mielessä parempi? Niin, kenelle?
Niin, parempi.
Moraalisesti, niin, ja totuuden siis, kannalta, käytännöllisesti. Niin,
ja mitä tästä seuraa?
Lauantai lepoa silmällä pitäen. Miten niin parempi?
Niin, ja silloin tietysti niin kun alkoi ajatella, että jos mä seuraan näitä, että jos näitä on niin kuin moraalisia ohjeita, niinhän niitä niin kuin lapsena luki tällaisena neuvoina, että mitä mun kuuluu tehdä silloin? Mikä se on se, jotta se olisi parempi on jotakin, mutta miksi
no,
ja mitä tästä seuraa?
Ottaa pyy pivoon.
Niin,
kun jättää oksalle. Siinä on selvä käytännöllinen ohje, mitä pitää tehdä.
Niin, kyllä, kyllä.
No mutta siis tavallaan se, mikä tästä musta käy ilmeisiksi, on se, että tässä niin sananlaskujen maailmassa niin moraalinen ja käytännöllinen on jossain myös niin kuin erottamattomia. Sitä toi parempi tuossa tarkoittaa.
Se on sekä parempi on pivollinen lepoa niin, kuin kahmalollinen vaivannäkö ja tuulentavoittava.
Se on sekä moraalisesti että käytännöllisesti parempi tavallaan. Ja nämähän on siis, eikö nämä on vanha testamentin sananlaskuja?
Niin nämä on siis sananlaskuja saarnaajasta ja psalmeista.
Sehän on se, niin kuin kristinuskostahan itse asiassa just oikeastaan puuttuu se elementti, että, tai se ajatus, että moraalittomalle käy aina huonosti. Siis kyllähän se viime kädessä käy huonosti hänellekin taivaassa.
Mutta parempi on sinulle, päälle, että yksi jäsenistä joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Matteuksen evankeliumi.
Mikäkään, niin, helvetti on Gehenna. Ja mehän tiedämme, että Gehenna ei tarkoittanut mitään metafyysistä tuon puolesta, vaan se oli Jerusalemin reunama, jonne rikollisia ja muita heitettiin Tämä oli ruumiita, kun se oli. Se oli joka tapauksessa tämmöinen niin kuin...
Mutta joo, oikeassa sä oot siis siitä parempi. Siis, niin.
Ei, sano vaan.
Niin, siis että se parempi sanan käyttö sanallas kuin sitä vanha testamentissa niin. On erilainen kuin...
Niin siinä on aina jotenkin se, että se elämästä tulee niin kuin parempaa sekä moraalisesti että arkipäiväisessä käytännöllisessä mielessä.
Jaha, nyt taas näytetään, että
niin.
Vaikene.
Päälliköltä kävi käsky. Me täällä tietysti, kun olemme hänen tarkkailunsa äänemme vaistomaisesti madaltuu, ettei liian terävät frekvenssit vain rikkoisi tuota haurasta olentoa, joka on suvainnut laskeutua tänne kuolevaisten gehennaan. Hiihkali. Se on muuten hyvin kaunis sana. Kun olin noista maailman kauneimmista ajatuksista puhuttu aikaisemmin. Nimittäin tässä tukevasti ilmassa lähetyksessä, joka Radio Helsingin eettereille, eetterissä kauniisti teille välittyy. Nimenomaan tämä välittyminen on kaunista, eritoten mitä tulee Silja Hiidenheimon mikrofoniin.
Joka on parempi välittämään.
Ja kiitos vielä Ari Peltoselle, joka tunnetusti on juoksulähettiopiston priimus. Hän tuli meidät tuolta noutamaan parvekkeelta juuri ajoissa takaisin mikrofonin ääreen.
Palatakseni Miihkaliin.
Tarkkaan ottaen Hiihkaliin.
Hiihkaliin, anteeksi. Mä ajatukseni lensivät jo taannoin kirjoittamasi kirjaan Antero Luonnossa, jossa oli, taisi olla Miihkali.
Kyllä.
Niin. Ja itse asiassa Äkäslompolo, joka oli paras kaikesta. Itse asiassa ilman Kosse tulee mieleen, koska...
Omasta sinähän, mielestään ainakin.
Niin, Äkäslompolollahan oli sellainen tilanne, että hän kertoo, että hän oli tehnyt parhaan runon aina. Ja kun häneltä kysyttiin, Elina kysyy kirjan päähenkilö, yksi päähenkilö kysyy, että mistä Äkäslompolo tietää, että se on paras. Niin Äkäslompolohan tiesi sen kahdesta seikasta. Yksi oli, näkee hän sen, ja toinen oli, aina kun hän kirjoittaa, se on paras.
Niin, viitannet erään aikamme nerokkaimpiin ja aliarvostetuimpiin lastenkirjailijoihin lukeutuvan henkilön mestariteokseen. Joo, näinhän se on, ja me olemme saaneet tänne myös... Hälinä tai korjaan huutolaatikosta kommentteja runsaahkosti. Onniman esittää seuraavan kysymyksen. Voiko paremmuutta erottaa elämän satunnaisten tilanteiden yläpuolelle? Jos jollakin on nälkä, niin linssisoppa on silloin parempi kuin nenäliina. Tällöin ei tarvita keinotekoista tasa-arvoistimistakaan. No, ei tarvita juuri siksi, että tässä tämä henkilön oma tunnetila ja tarpeet on ikään kuin se, joka asettaa sen mittarin.
Niin niitä ei tarvitse edes vertailla.
Niin, no silloin niitä vertaillaan vain suhteessa siihen. Ja silloin siinä on sama mittapuu suhteessa ihmisen tarpeisiin. Jonkun ihmisen tarpeisiin jossain tilanteessa linssisoppa on parempi kuin enää. Nämä voidaan ilman muuta tehdä, mutta kyllä siinä on silloin se ekvivalenssi tulee juuri tästä henkilön tarpeesta tässä tapauksessa.
Tuli mieleen kirjassa Tom Tom, Riikka Halaharja. Siinä oli semmoinen hupaisu paremmuus vertailu. Eli hän laittoi siinä, tai päähenkilö laittoi siinä omia sisäelimiä, sisuskalujaan paremmuusjärjestykseen, että mikä se iso ykköspallilla ja maksa on ihan ykkönen ja keuhkot kakkonen. Ja tämä jotenkin nauratti minua suunnattomasti, kun mä luin sen kirjan.
Haimanne on paras.
Niin.
Vanha mustalaistotuus. Joo. Niin, milläs nojalla tällainenkin toiminta sitten tapahtuu?
Se oli ihan kiitollisuuden nojalla, muistaakseni. Tosin sehän ei ollut mitään empiiristä syytä olla juuri maksalle tai haimalle tai millekään muulle kiitollinen. Mutta
niin,
siis
paljon olette saaneet kestää.
Mm, fiilis pohjalta. Niin.
Kyllä mä oon sisäelimille erityisen kiitollinen ihan kuin silloin, kun tämä sisäelinen työ on vähän niin kuin siivoojan työ. Sen huomaa vaan silloin, kun se ei toimi.
Mm.
Niin. Että sitä ei osaa olla siivoojalle kiitollinen silloin, kun on siistiä. Tulee vaan, no tällaistahan täällä pitääkin olla.
No itse asiassa mä kyllä osaan olla.
Aha.
Koska
No sinä olet parempi ihminen kuin minä. Ainoa mahdollinen johtopäätös.
Huonompi siivoaja. Aika toi on mahdollinen johtopäätös.
Touché. Niin, tosiaankin sisäelimet aina silloin, kun ne eivät anna kuulua itsestään, niin kaikki on valtakunnassa kaikki hyvin.
Niin, tässä kirjassa oli vielä jotenkin, siihen liittyi se, että ilman, juuri nimenomaan ilman mitään tällaista sisäelinten antamaa hälytystä itsestään tai merkkiä niin, itsestään, niin päähenkilö laitteli niitä välillä ja pohti sitä ankarasti, että ei, kyllä sittenkin on, sanoisin, että on, paksusuoli on kyllä ihan sisäelimistön aatelia.
Sappi on ihan nappi. Tämähän on muuten yksi suomalaisten kansansanontojen keskeinen piirre, että ikään kuin totuus arvosta 5, kunhan alkusointu on mahdollinen. Siis kylmä kahvi kaunistaa tai esimerkiksi tulee mieleen. Ja mun tietääkseni tieteessä ei ole löydetty juurikaan tukea, mutta koska siinä on alliteraatio, niin se on tietysti totta suomalaisten mielestä.
Kuulostaa hyvältä.
Mm. Sitten.
Kaksi naina kaunihimpi.
Niin kyllä. Siinä on sentään jo totuuden hiven. Yksin aina ylväämpi. Sitä ei ole sanottu, vaikka siinä on alkusointu. Uskomaton, huomatkaa, sanaväli esittää seuraavaa. Parempi ei aina voita. Jos vaikka lätkäpelissä parempi joukkue hallitsee peliä 100% ja toisen joukkueen yksinolla voittomaali tulee paremman joukkueen omana maalina, silloin huonompi joukkue voitti. Mitäs Urheilulehden kolumnisti Hiidenheimo tästä tuomaa?
Tuumaan sen verran, että tuota varten on kehitetty termi moraalinen voitto. Näin kumpikin voittaa.
Suomihan on ekspertti näissä moraalisissa voitoissa. Kaikista maailman urheilukisoista Suomi on eniten moraalisesti voittanut
kyllä
otteluita.
Alkaamme siitä tai vetää nöyräksi.
Kyllä. No niin, Pertsan viulu on ilmeisesti vaiennut, mutta Kilu on yltynyt kommentoimaan seuraavaa. Olen ymmärtänyt, että ainakaan autoa ja naista ei voi verrata, tai jos vertaa, joutuu jättämään työnsä. Tässä viitataan erääseen taannoiseen topiikkiin, niin sanottu Audi-mies, herra Kiesi, joka jo nimellään liittyy Perunaliiton johtajan Mukulan kanssa samaan lystikkääseen Noomen-Stoven-kerhoon, johon myös nimeni on Vesa Enne, vanha rock-lapsitähti kuului. Niin. Autoa ja naista siis ei saa verrata. Millä tavalla nyt naisena kommentoisit tätä, kun meillä ei ole autoa täällä paikalla antamassa lausuntoa?
Niin, että voiko verrata tai saako verrata? Mm.
Riippuu vähän, miten vertaa.
Niin. Jos sanoisin näin, että jossain tai aikoinaan ajattelin, että kun Suomen naiset valittaa sitä, että tästä olen tainnut puhua ennenkin tässä samaisessa ohjelmassa, että miehiltä ei riitä kauniita sanoja naisille, niin sehän ei pidä, tai kauniita sanoja ylipäätään. Suomalaiset miehet on mykkiä ja ei sulokuvausta tule. No, ei tarvitse kun avata minkä tahansa lehden autosivut. Jo löytyy ihastelua ja lämpimiä ja suloisia ja ihania kuvauksia niin siitä, minkälaista tai minkälainen se auto on. Mm. Kyllä, tässä mielessä ainakin mua saisi verrata, että jos se yhtä,
niin, yhtä
nätisti on.
Sulotuoksuisin adjektiiveen tehtäisiin. Niin. Ilmaus kaikilla herkuillakin on keksitty autojen eikä naisten yhteydessä.
Niin, nimenomaan.
Niin, kyllähän tämä paheksunta kai kohdistui siihen, että jos autoja naista vertaa sillä tavoin, kun herra Kiesi vertasi, niin silloin molempia katsotaan käytettävyyden näkökulmasta. Joka nyt kiistettä on aika niin kuin sovinistinen näkökulma
niin,
tähän asiaan.
Kyllä. Ja siinä kuitenkin mielessä taas kiva, itse asiassa aika epämiehinen miehinen näkökulma autoon.
Niin, nimenomaan.
Koska siis naisethan menee autokauppaan nimenomaan hakemaan käyttöautoa.
Niin.
Ja miehet menee sitä palvomaan ja hieromaan, niin, hellimään.
Nimenomaan.
Eli tässä mielessä voi ymmärtää käytännönläheistä naista, joka haluaa auton, jolla
aivan
voisi vaikka nyt ajaa kovaa esimerkiksi. Mm.
Niin, että tässä olisi niin kuin autojen paikka loukkaantua
niin
myöskin.
Niin.
Mm. Molemmat redusoitiin käytettävyyteen.
Niin.
Joo.
Ja muut miehetkin voisivat loukkaantua sitä.
Se on niin kuin feministinen näkökulma autoihin ja sovinistinen näkökulma naisiin yhdistyy tässä kommentissa. Joo, tai feminiininen ehkä, jos tämä sinun hypoteesisi piti paikkansa.
Niin. Historia tulee sen todistamaan.
Kyllä. Ja eritoten silloin, kun tämä todistuminen tapahtuu, niin silloin tietysti muistetaan nämä sinun sanasi.
Tulemme näkemään. Niin.
Näinhän muuten Sinja Eeneheimo jo ammoin totesi. Ja nyt tämä on todistunut oikeaksi. Historia on siinä mielessä aika huono viimeisen tuomion esittää, että kun historia jatkuu aina.
Niin.
Vaikka se on julistettu loppuneeksi monin suin, niin silloin se ikävä taipumus, että se kuitenkin jatkuu.
Kyllä.
Yhtä voitaisiin aina silloin sanoa vastaväitteenä, että mutta historia tulee osoittamaan tämän historian tuomion vääräksi, eikö niin?
Historia tulee osoittamaan itsensä.
Niin. Sitähän historian on. Se osoittaa itsensä vääräksi. Se on sitä negatiivisuutta. Semmoinen elämänpiiri, joka sinuakin on Silja tiettävästi joskus aavistuksen tangeerannut, on taide.
Niin.
Ja siinähän siinä usein puhutaan paremmuudesta ja huonommuudesta.
Kyllä, kyllä. Ja siinä, niin, että tavallaan siinä yhdistyy, viittaa nyt varmaankin siihen klassiseen suuttumukseen siitä, että taiteessa järjestetään kilpailuja.
Tämä on moderniin suuttumukseen.
Niin, tämä on moderniin. Niin, koska ennenhän se oli toki ihan itsestään selvää, että siinä järjestettiin kilpailuja siis antiikissa, mutta moderni ikään kuin ajatteli, että taide on nimenomaan juuri yhteismitaton siinä mielessä, että niitä ei voi verrata.
Toisiin. Niin, siis kauneus on katsojan silmässä, kyse on niin kuin subjektin kokemuksesta.
Niin.
Ja silloin se on niin kuin väärin verrata niitä, saatetaan ajatella.
Niin, vaikka saman aikaan yhtä hyvin voisi ajatella, että silloinpa niitä juuri voikin verrata, koska se on subjektin kokemus.
Mm.
Ja hän siinä nyt sitten laittaa.
Esimerkiksi subjekti sattuu olemaan juryn jäsen.
Niin.
Mutta silloin tullaan just tähän kysymykseen, että mikä on kritiikin asema taiteessa silloin, kun lakkaa tällainen normatiivinen yksimielisyys runousopista. Eli jos ajatellaan, että Aristoteles, johon mallina tai Aristoteleen ajatuksiin nojattiin vielä uudella ajalla pitkään siis normatiivisiin käsityksiin siitä, että miten taide tulee jakaa lajeihin ja miten kutakin tulee ikään kuin oikein sekä
niin
käsitellä että tehdä.
Kyllä pitkään oli.
Siinä annettiin sekä tekemisen että kritiikin normit. Ja sitten kun tämä hajoaa, tulee romantiikka, tulee moderni taide ja taiteen ydin liittyy subjektiiviseen kokemukseen. Miten voidaan enää arvioida?
Niin ja plus myös se, että taideteos ikään kuin asettaa itse omat uudet kriteerinsä.
Nimenomaan.
Tai taideteosta voidaan, vain sellaista voidaan kutsua taideteokseksi, joka kirjoittaa kriteerinsä uudelleen.
Niin, nimenomaan.
Kaikki muu on vain jotakin sellaista, jonka voi aina palauttaa johonkin
aikaisempaan
ja silloin se ei ole taidetta, se on pelkästään toistoa. Ja
niin just. Tämä on se romanttisen käsityksen ydin. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingin hulppeissa tiloissa. Ja Silja Eeneheimo,
Tuomas Nevalina. Hulppea on sana, joka pitäisi kieltää.
Niin, hulppea on kauhea sana. Hulppea on ruma sana. Ismael Angon oli pitänyt tehdä tällainen kappale.
Nyt pitää kirja maailman rumimmat sanat.
Niin, ja maailman rumimmat ajatukset. Niin, se olisi paljon mielenkiintoisempi kirja.
Kyllä, kun kauneimmat. Juhan alkaisi ajatuksia syntyä. Tai valikoitua siis.
Mm. Kylläpä tekisi mieli puhkaista tuo invaliidipyörän kumi. Maailman rumin ajatus.
No ehkä maailman rumin vielä.
No Suomen rumin.
Suomen rumin.
Juu, Onniman ei ollut aivan tyytyväinen vastaukseemme, kun tämä edelleen koskee tätä filosofian piirissä linssisopan ja nenäliinan ongelmana tunnettua asiaa. Kyse oli nyt siitä, että sanoin, että silloin kun linssisoppaa ja nenäliinaa verrataan kuin ihmisten tarpeiden kannalta, niin se on toki mahdollista, mutta silloin nämä tarpeet antavat sen mittatikun. Ja kyllä mä edelleen pitäisin tästä kannasta kiinni siinä mielessä, että jos ajatellaan tavaraa. Mitä on tavara? Tavara on sellainen asia, jolla on käyttöarvo. Käyttöarvo vastaa juuri tarpeisiin. Kengät ovat kävelyä varten ja ruokasyömistä varten ja niin edelleen. Sitten sillä on tämä vaihtoarvo, joka on juuri se, että ne tehdään laadullisesti sama, niitä pidetään ikään kuin laadullisesti samankaltaisina ja juuri tämä mahdollistaa vaihdettavuuden, eli hinnan ja arvon ja sen mukaan, vaan tämän määrällisen eron mukaan sitten tämä vaihtaminen tapahtuu.
Niin, ja ne antaa toiselleen arvoa siinä niin, vaihtokaupassa.
Kyllä, ja nyt se, että tämä käyttöarvo tuodaan tähän tämän vaihtoarvon sijasta täksi vertailtavuuden pisteeksi, niin se musta se ei vähennä nyt tätä tavallaan yli tätä ekvivalenssin ongelmaa ollenkaan. Koska siis idea on se, että en mä sitä paheksu, etteikö näinhän vääjäämättä ihmiset tietysti tekevät. Mutta silloin maailman kaikki asiat, joka ei ole kohtalokasta silloin itse asiassa, kun on kysymys nenälinasta ja linssisopasta, jotka on tavallaan käytettäviä asioita. Ne ovat olemassa maailmassa siksi, että ne olisivat käytettäviä. Mutta maailmassa on asioita, jotka eivät ole sellaisia. Ainakaan yksinomaan. Ja silloin, jos se palautetaan vaan tähän tarvittavuuteen tai käytettävyyteen, niin silloin ollaan kapeuttamassa maailmaa. Tämä on nyt se yleinen pointti.
Niin, ja tuossa käsittääkseni myös Onnimani viitannee ehkä jonkun verran, kun hän kysyy, että millaisessa tilanteessa ihmisen tarpeet eivät olisi vaikuttamassa vertailuun. Mm. Niin mitä ilmeisimmin siis viittaa siihen, että tämmöisen niin kuin tarvehierarkia teoretisointiin, eli jokaiseen
niin, en tiedä, ihan suoranaisesti. Niin.
Arvomääritelmään on mukana se, että mikä on se, mitä ihminen sillä hetkellä tarvitsee. Jälkijanoja, niin poispäin.
Niin. Onnimanhan ei suoraan viittaa Abraham Maslown tarvehierarkiateoriaan, joka suoraan sanoen on kyllä teoria, joka jos sana hulppea kielletään, niin Maslow pitäisi ehdottomasti repiä juhlallisesti suurtorilla kaikki hänen kirjojensa painokset ja heittää historian roskatynnyriin fanfaria.
Minä ehdottaisin hiljaisuudessa. Tai
niin, hiljaisuudessa. Jos niin kaatopaikalla, sen, ei suurtorilla.
Jos antaisin
keskiyöllä.
Nukkua hiljaa pois.
Sillä komea lähtö siinä mielessä. Niin, tai juuri ei komea lähtö. Tämä on muuten yksi sellainen asia, josta voisi keskustella, onko siinä paremmuutta olemassa, on tämä kuoleminen. Onko parempaa kuolemaa? Tuli vaan tästä ilmauksesta komea lähtö mieleen.
Aion kuolla parhaiten.
Niin. Lällällää. Kuolempa paremmin kuin sinä. Sinä voit tätä imperfektimuotoa tosin oikein käyttää.
Kuoleskella parhaiten.
Niin, kuolin paremmin kuin sinä.
Mutta kyllähän siinä varmaan on siinä komeassa lähdössä. Siis ainakin se arkkikuva on jotenkin se, joka hauduskelee kostoa. Ja tulettepa kyllä huomaamaan, kun minä lähden täältä.
Niin, musta komea lähtö niin kuin viittaa siihen, että
isona räjähdyksenä ja paljon muita mukaan.
Sulla on tämmöinen niin kuin action-leffa-tyyppinen no, approach tähän kysymykseen. Mä ajattelisin, että komea lähtö viittaa jotenkin siihen, että ihminen on saattanut kuolla ehkä inhimillisesti katsoen aavistuksen liian varhain, mutta kuitenkin esimerkiksi työnsä ääressä tai tehden sitä, mikä hänelle oli jotenkin keskeistä ja rakasta. Esimerkiksi jos metsästäjä kuolee metsällä, niin se on komea lähtö.
Parempi kuolema kuin rauhallisesti sukulaisten
keskellä. No mun mielestä se olisi ainakin tapaus sanoa komea lähtö. Mä en tiedä, sukulaisten keskellä vanhuuteen ei välttämättä ole komea niinkään. Yritän tätä vivahdetta vain tässä tavoitella. Ehkä olen täysin väärässä. Kielitoimisto, ottakoon shoutboxiin yhteyttä, niin kuin sillä on usein tietysti tapana.
Harvoinhan se on tietysti...
Pahoinpitelemme yhteistä.
Harvoinhan kuulee tätä kisailua, että kumman isoveli kuoli paremmin.
Niin, ihan vaan, että isoveljethän ovat tunnetusti vahvempia kuin toisten isoveljet, mutta tämä paremmin kuolijuus on aliarvostettu piha kinojen aihe. Niin me oltiin vähän päästy jo tuohon taiteeseen niin, että kun siis helposti nykyään ajatellaan sillä tavalla, että kun kaikki on niin subjektiivista, niin myös kritiikki ja taitearvioimisen kriteerit on subjektiivisia, eikä kukaan voi mennä mitään sanomaan. Ja tästä se taidekilpailujenkin paheksunta juuri juontuu.
Niin, ja kritiikin paheksunta myös.
Kyllä, kriitikothan ovat vihattuja.
Ja että ja sitten just tästä, että koska on kysymys vain subjektiivisesta mausta. Ja se vaikka siitä juuri siinä kisassahan on kysymys. Mm. Että kenen maku voittaa. Ja jotenkin sehän on yleisinhimillinen piirre saada kaikki vakuuttumaan omasta hyvästä, kukin haluaa vakuuttaa toiset omasta hyvästä mausta.
No, mutta tässähän me päästään siis sen... paradoksin tai jännitteen ytimeen omasta hyvästä maustaan. Jos lähdetään siitä, että jokainen maku on a priori yhtä hyvä, se on kukin taplaa tyylillä ja kaunossa katsojan silmässä, niin miksi ihmiset enää olisivat ylpeitä maustaan? Ihmiset voi olla ylpeitä maustaan vain ajattelemalla jollain tavalla, että heillä on parempi maku kuin jollain muilla.
Niin.
Ja sen takia ihmiset tekee mielellään tällaisia niin kuin top 10 listoja tai tällaisia näin. Ja niissä on aina semmoinen jotenkin niin kuin raivostuttava brassailun tai kerskailun sävyyhyksi. Ookki sitten sellainen,
kyllä, niin
kuin, minä pidän näistä. Jo. Huomatkaa, kuinka
niin, painosanalla
maukas minä. Olen. Niin painosanalla minä nimenomaan 5 teosten arvosta itse asiassa.
5 teoksista. Niin. Mutta nämä, ja siihen liittyy tietysti usein se niin kuin oman henkilöhistorian korostuminen, sotkentuminen suloiseen sekamelskaan. Siinä mielessä, että satuin näkemään nämä herkässä murrosiassa.
Niin. Siksi ne ovat loistavia.
Niin, nämä kaksi Uuno-elokuvaa.
Niin, vaikka muuten vihaankin Uuno-elokuvia.
Niin, mutta nämä nyt sattuu olemaan camp-loistavia.
Kyllä.
Ja sitten tehdään tietysti muutama ironinen kiekka siihen. Samoin tietysti juuri tämä, että miten yhtäkkiä voidaan tiettyjä vaikka nyt diskokappaleita. Pitää nerokkain. Kyllä se oli nerokas kappale. Ja sen jälkeen, no usein tietysti kuvaan tämän tyyppistä, siis johon itsekin kaiken aikaa sortuu esimerkiksi kehumaan hirvittävästi Tartsan kirjoja, niin sehän tavallaan niin kuin kavaltaa jo itsensä, koska siinä ei ole mitään muuta sanottavaa juuri kuin se, että se on kyllä ihan mieltsin hyvä tai jotain muuta vastaavaa. Se loppuu siihen ja sitten voi kertoa vain erilaisia yksityiskohtia, luetella erilaisia kuin Tartsan, niin sitten se meni.
Niin.
Ja, et se on...
Toihan on siis aina siitä lähtien, kun taiteesta tuli maun asia, niin toihan on luonnehtinut makua, toi tuommoinen niin kuin nurin päin kääntyminen, korkea ja matalan nurin päin kääntyminen, kielletyt nautinnot ja koko tämä tematiikka, josta aika usein nykyään puhutaan, niin kuin guilty pleasures ja niin edelleen. Tykkään sittenkin siitä niin, ikään kuin huonosta kirjasta tai muusta. Se on ollut alusta saakka siinä.
Ja sitten onkin kilpailu on oikeastaan olemassa siinä kohdassa, että kuka sen pääsee sanomaan.
Niin, kuka uskaltaa vetää niin kuin huonoimmaksi
niin,
tavallaan.
Tai jollain lailla siis omituisimman. Tai...
Koska siinä on jotenkin se, että se niin, että mitä parempi maku, niin sen steriilimpi maku. Siihen tavallaan se on aina se ajatus. Ja siksi vain huono maku voi olla ei-steriiliä ja sitten se voi olla vain parempaa makua.
Niin, oikein hyvä maku.
Koska siinä niin kuin tulee yksilöllinen effortti. Jos se olisi parempi, niin silloin se olisi vain just nämä yleisesti hyväksytyt kriteerit. Ja silloin se niin kuin... Se uhkaisi sitä maun subjektiivisuutta ja sitä, mitä se kertoo kantajasta ja sitä, kuinka perspektiivinen niin. ja tarkka olen.
Ja paradoksaalisesti uhkaisi juuri sitä, niin kuin uhkaisi sitä maun yksilöllisyyttä, jonka perusominaisuus on, että se toivoo sen universaaliksi.
Niin, nimenomaan. Tämähän onkin se maun antinomia, niin kuin sitä 1700-luvulla kutsuttiin. Että maku on aina subjektiivista. Miten sitten kuitenkin on niin, että aina puhumme paremmasta ja huonommasta mausta?
Niin.
Ja Kantin ratkaisu tähän maun ongelmaan oli se, että maku on aina subjektiivista, mutta siihen sisältyy aina odotus tai vaatimus siitä, että muut jakavat sen.
Niin.
Ja tässä maku eroaa niin kuin tavallaan aistinautintoihin liittyvästä mausta tai aistimielihyvästä, niin kuin Kant sanoo. Että jos mä pidän puurosta ja sinä et, niin tähän muun puuron hyvänä pitämiseen ei liity mitään vaatimusta tai odotusta, että sä pitäisit sitä myös hyvänä. Jos sä ilmoitat, että sä et tykkää siitä, niin mä sanon, että jaha, selvä, älä syö sitä. Mutta jos on kyseessä niin kuin esteettinen arvostelma, kauneusarvostelma, makuarvostelma, niin silloin mä niin kuitenkin skandaloidun, jos mä väitän, että moneen lumpeet on maailman kaunein taulu. Mikä on liki totta kyllä itse asiassa. Niin,
olin juuri skandaloitunut.
niin, totta. Ja sä oot siis eri mieltä tästä. Mä kyllä skandaloidun.
Siis se on maailman epäotmaailman kaunein taulu.
Tai taulusarja.
Taulu, niin. Hmm.
Mutta niin silloin syntyy kiistaa ja väittelyä, keskustelua. Ja siinä niin kuin ei, Kantin pointti on sitä, että sitä ei kuitenkaan voisi sillä tavalla todistaa, että se on vaan pakko viedä se tyyppi vaan uudestaan sinne taulun ääreen ja sanoa, että katon nyt, et sä näe.
Mm. Niin, ja sehän on se, siis niin kuin, että taiteen ytimessä on kriisi koko ajan, tai kiista, tai se keskustelu.
Niin, että sä palautat tämän kritiikin ongelman nyt sen etymologiselle juurille kriisiin.
Niin, ja se on myös siinä niin kuin kauneudessa, tai siis kun puhutaan taiteesta myös, niin se koko siis taide on sitä, että sitä ikään kuin arvotetaan uudestaan ja uudestaan.
Niin, että se niin kuin tavallaan sen koko ajan elää se tilanne, mutta ei kuitenkaan niin, että se koskaan voisi jäädä rauhaan. Eikö niin?
Ei, sen on tavallaan se, mitä me oletetaan koko ajan. Siis siinä mielessä se on niin kuin vähän nyt sivuun, mutta että sitähän me koko ajan oletetaan, että me voitaisiin saada se viimeinen Jumalan tuomio sille. Tämä on nyt sitten ikuisesti näin.
Mutta se ei myöskään voi pysähtyä siihen, niin kuin yksin tapa rakentaa se yksimielisyys on just se erimielisyyden myöntäminen. Eli siis se, että kaikki
ja se kutsuu siihen uudestaan ja uudestaan.
Sitä ei voi kerralla sanoa, että okei, kaikki on. Mitä mä sanoisin? Siis just tämä, että jokainen subjektiivinen maku on yhtä hyvä, niin tähän ei voida niin kuin päätyä.
Niin, koska
siis taidehan, aina se alkaa niin kuin yksittäisten teosten yhteydessä.
Koska taide operoi samastumisella.
Niin.
Siis sillä, että katsoja.
Siitä, kun se johtuu.
Niin, siis että sitä katsoo subjekti, joka siihen eläytyy tai ei eläydy. Mm. Ja sitten lähdetään keskustelemaan siitä. Toki sitten sillä subjektilla on erilaisia valmiuksia perustella kantaansa.
Mutta väitän, että siinä ei loppujen lopuksi voi tyytyä siihen. Tai pakkohan siinä tietysti empiristi on tyytyä, mutta kyllä siis aina se vertailu ja keskustelu alkaa uudestaan.
Niin.
Jakas. Havaitsen, että kuulijat ovat asettuneet lempiasentoihinsa, mukavasti käpertyneet suosikkituoliinsa, mutta tällä kertaa ilman hyvää kirjaa. Sillä käsillä on nyt niin hyvä ohjelma. Se on katsos tämä Radio Helsingin Tukevasti ilmassa. Sitä keskitymme nyt kuuntelemaan. Ja minä saan juuri keskustelukumppanilta kirjallisen viestin, jota voi pitää myös vienona huomautuksena siitä, että olen kenties puhunut ihan pitkään.
Mutta
sen kummemmitta alku. Tervehdyksittä. Siirrymme yksinteen teemaan. Niin, Silja Hiidenheimo. Me olemme taas saaneet yleisöltä pari palautetta.
Kommenttia.
Löydätkö nämä? Meillä on niin paljon tätä paperia tässä, kun on käsikirjoituksessakin toistakymmentä liuskaa.
Se on kuule sulla siellä.
Ei se nyt kyllä ole. Ei, kyllä sinä
niin,
olet
sinne. Se on niin kuin minä.
Sinä olet sitten. Kirjoitit tämän muistutushuomiosi tähän. No niin. Kuli, narsisti, huomatkaa sanaväli jälleen. esittää seuraavaa. Siinäpä uusi tosi TV-formaatti. Meidän isä kuoli / kuolee paremmin kuin teidän isä. No niin, tuotantoyhtiöt kuolelle. Eiköhän tämä saada 6 vuoden päästä televisioon, jos sen nyt sinne tuotantoyhtiö tämän idean vie. Nämä tuotannothan ovat tunnetusti maailman hitain.
Jumalahan on toki sitä mieltä, että hänen poikansa kuoli
parhaiten. Niin, parhaiten. Se on totta. Se on muuten totta. Ristin kuolema, niin kuin eräällä on lyönyt pohjat tähän kilpailuun. Ainakin Jumalan mielestä, mutta se on vaan hänen mielipiteensä.
Niin. Niin, historia tietysti tulee näyttää.
Niin, että onko Jumala oikeassa vai ei. Nimimerkki Kehno toteaa, on sanottu, että hyvä taide maksaa vähän ja huono taide maksaa paljon. Silti taiteen pitää tunnustaa hyvä, antaa hyvälle tilaa. Onko huono taide todellisempaa? Ihan ensiksi haluaisin kysyä nimimerkki Kehnolta, että kuka mahtaa olla tämän mietteen hyvä taide maksaa vähän ja huono taide maksaa paljon takana? Nimimerkki Kehno tuntuu viittaavan tähän lausumaan ikään kuin se olisi taajaankin ilmaistu hokema.
Joo,
mutta tämä on kyllä mulle ihan nyt neitsyt matka tämän aforismin äärellä, että
kyllä, aina mikä niin kuin sinne päin jotenkin menee, että köyhän ei sovi ostaa halpaa tai jotain.
Niin, hyvä taide maksaa vähän, huono taide maksaa paljon.
Kallis tulee pidemmän ajan.
Se on, tietysti halpa. Voisi ajatella niin, että huono taide tuntuu maksavan paljon, koska jokainen penni on liikaa, niin kuin laulussa melkein sanottiin. Kun taas hyvä taide, vaikka se maksaisikin, niin koska niin. Se tuntuu sen arvoiselta, niin se ei sillä tavalla harvita. Kun huono taide todellisempaa.
Eli se tarkoittaa Kehno nyt sitä, että taiteen tunnistaa siitä, että balettitanssia ei ähkäisen nostaessaan.
Tekniikka on muuttunut takaisin luonnoksi, jolloin niin. Se käy kuin, muka kuin itsestään.
Et sitä ei huomaa. Ja tässä myös huono taide näyttää kaikki liitoskohdat niin. Ja kaiken, miten se on rakennettu.
Niin. Ähkinät ja puhinat niin. Ja pienet epätarkkuudet. Ja niin, en tiedä. Tästä taidekilpailuista vielä, josta me olemme tässä puhuneet ennen kaikkea taiteen arvottamisesta, emme niinkään taiteen sisiluonteesta, vaikka toki nämä asiat liittyvät toisiinsa, mutta minua kerran pyydettiin luennoimaan aiheesta taidekilpailut kilpailuyhteiskunnan tuotteena. Ja mielestäni otsikko sisälsi virheellisen oletuksen, nimittäin, että taidekilpailut liittyisivät jotenkin kilpailuyhteiskuntaan, siis jolla ilmeisesti tarkoitettiin markkinayhteiskuntaa.
Niin. Kaikkia kilpailutetaan
niin, taidettakin. Niin, aivan. Mutta näinhän ei ole asia laita. Siis taidekilpailut on nimenomaan vanhan maailman instituutio. Ja se on vain jäänne. Taidekilpailut on jäänne.
Niin, tämähän on yritetty niin kuin nimenomaan antiikin kauniiden periaatteiden mukaisesti tuoda takaisin niin. Taideolympialaisia.
Just. Ja siinähän on nimenomaan se idea, että klassisessa maailmassaan taidetta saatettiinkin vertailla, koska oli tavallaan yksimielisyys niistä kriteereistä. Mutta siis kyllä modernissakin maailmassa taidekilpailut toimii, kyllä viime kädessä tietysti markkinoiden pussiin pelaa, totta kai. Mutta että erässä mielessä ne luo niin kuin kiilaa tai avaa sitä markkinoiden niin kuin tilannetta. Jos on taidekilpailu, sitä kautta nostetaan esiin joku sellainen, joka ei olisi normaalin markkinoinnin keinoin ikään kuin välttämättä noussut esiin.
Niin, vaikka tietysti meillä nyt siis kirjallisuuden puolella on tietysti tavallaan tehty juuri toisinpäin. Eli menty kohti sitä entuudestaan suosittua lajia tässä tapauksessa, kun esimerkiksi on Finlandia-palkinto, jossa alun perin oli sekä runot, esseet että novellit. Tai siis kaikki proosa ei ollut siinä, ei ollut ihan. Mutta sitten tietysti tiputettiin nämä vähän.
Kun runot aina voitti.
Runo tänne voitteeksi oli niin kiusallista, kustantajien kannalta. Joo. Niin ne ihan myynnillisin seikoin ja kaupallisin seikoin tiputettiin pois tästä kilpailusta.
Kyllä, kyllä, mutta et siis, että niinku tavallaan se idea on kuitenkin se, että niin. Että
vaikka edelleenkin sitten huudetaan myös sitä, että miksi tämä ei ole siellä mukana, koska tämähän on nyt sentään myynyt niin ja niin paljon.
Niin. Ikään kuin se nyt jotenkin liittyisi. Jos nyt siitä vaan olisi kysymys, silloin se kilpailu olisi täysin tarpeet.
Niin, se olisi yhtä hyvä kuin meidän kustannusyhdistyksen juhlat. Entinen palkinto oli aina se, että sitä ei tarvita enää jakaa, mutta...
Eniten myyneelle kirjalle.
Just annettiin palkinnot.
Se on semmoinen kaksoisen.
Siinä tosiaan tunsi
torta,
itsensä.
Torta.
Niin, siinä kustantaja joku haki sitä.
Joo.
Kyllä veti nöyräksi.
Kyllä se nöyräksi veti ja tunsi itsensä hieman tyhmäksi. Kenties vähän niin kuin se hiihtokilpailu voitto silloin kansakoulussa. Huomatkaa, kuinka sujuvasti puhumme kansakoulusta, teidät nuoret kuulijat. Nyt minun täytyy tarkistaa päälliköltä. Huomatkaa äänensävyni muuttuminen.
Oi boss.
Että kuinka kauan meillä on vielä aikaa tässä?
Yksi minuutti.
Tulkitsin pystyssä olevan etusalmin viestivän minuutteja.
Siinä tapauksessa saanko pyytää, että saanko lainata tätä yhtä raamattua?
Saat lainata raamattua lopuksi. Sehän on
joka on seuraavanlainen. Mitäs Tuomas sanot tästä?
No.
Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi.
Tässä taas näkee, että ei olla uudessa testamentissa, vaan ollaan vanhassa. Siis tämä loukkasi kaikkea meidän sekä kristillistä että modernia sensibiliteettiä. Tämä ajatus, että nimi eli maine on parempi kuin rikkaus, suosio on parempi kuin hopea ja kulta. Eli toinen sanoen toisten mielipiteet. Niissä paistatteleminen. Mutta tässä on
se, miltä näyttää.
Tässä on vähän tämmöinen, nimittäin tässä näkökulmahan on tässä se, että se...
Yhteisöllinen.
Niin, ja nimi ja suosio on myös se, mikä jää. Eikö niin? Siis ikuinen maine on se, mikä jää, jos on niinku suuri henkilö, suuri sotasankari esimerkiksi, niin hän jää ikään kuin historiaan. Kun taas rikkaudet katoavat, eikä niin. Niitä voi käyttää muuta kuin sen vaatimattoman eliniän
niin.
Ajan.
Niin,
mutta
sen
sijaan maineesta voi tunnetusti nauttia ikuisesti.
Niin kuin se urheilijan voitto,
niin.
Joka on, onko se maine vai...
Niin, joka tapauksessa joka jotain maallista se oli, joka vetää nöyräksi. Ajan kuluminen nöyristää itse kunkin ja siksi näissä... tuoksahtavissa olosuhteissa joudun mennyt lopettamaan tämän ohjelman tällä kertaa tähän. Ja palaamme ensi viikolla asiaan. Silloin varmaankin totunnaisesti Jukka Relander on kiinnittynyt jälleen penkkiinsä. Ja ei muuta kuin kiitos Silja.
Kiitos,
kiitos yleisö. Ja ennen kaikkea kiitos päällikkö. Joka
kiitos,
on äänitarkkailut täällä meidän tavallisen rahvaan keskuudessa.